Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. No es la primera vez que te hablo de esto, pero hay preocupación y mucha entre los sanitarios por el incremento de las agresiones, tanto físicas como verbales, en nuestros centros de salud. Esto te lo cuento porque ayer la Policía Nacional hacía público un balance de las agresiones a sanitarios a nivel nacional en el año 2024. Desgranando esos datos, vemos que en nuestra área sanitaria, en el área sanitaria de Pontevedra Salnés, se presentaron 4 denuncias en las comisarías de Pontevedra y de Vilagarcía. Detrás de estas agresiones se encuentran muchas veces el abuso del alcohol o de las drogas, aunque también muchas otras veces está relacionado obviamente con las largas listas de espera en urgencias o también en los puntos de atención continuada. Pues para analizar estos datos policiales ya nos escucha Roberto González, que es el portavoz aquí en Galicia del sindicato SUP. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por nos atender.
Hola, buenas tardes, un placer estar con vos.
¿Está desnotando cómo refleja este informe un incremento das agresións nos nosos centros de saúde, unha situación que se está agravando, ou, sen embargo, cada vez denunciase máis e iso explica ese incremento no número de denuncias? Como vedes desde o sindicato SUP?
Pois vemos que son os dous factores. Por un lado, hai unha maior concienciación por parte dos profesionais sanitarios nesta materia, é dicir, ata o de agora, mayoritariamente, ata que había unha agresión física, pois non se denunciaba, un pouco empatizando co paciente ou coa persoa que acude a un servicio de urxencias ou unha consulta médica, que en moitas ocasións pois está pasando un mal momento por ben de saúde ou ben de terceiros, pero é certo que este tipo de comportamentos producense en persoas que son reincidentes, que observan que, bueno, pois que a súa intimidación, que a súa agresividade, xa non física, senón verbal, no 70% dos casos, porque consiguen o seu objetivo, son reincidentes e volven levar a cabo esa forma de actuar, co cal é importante que se denuncie. Creo que se está denunciando máis, por eso pois se incrementan estes datos, pero tamén é certo, nos percibimos no día a día na rúa, que se está perdendo o principio de autoridade, tanto nas forzas e corpos de seguridade do Estado como nos profesionais sanitarios, e iso pois transformase nun maior número de agresións, tanto físicas como verbais.
Faría falta, bueno, esto xa se ten debatido, un incremento na seguridade, neste caso privada, nos centros de saúde, pero non sei se tamén hai un problema de efectivos da Policía Nacional, dos corpos de seguridade, cando hai unha ameaza así importante, unha agresión importante, e non hai patrullas suficientes como para prestar esa atención.
Sí, a ver, hai unha serie de consellos lóxicos, ou tocando cando son persoas que están en urxencias, hai o maior risco de que se produzcan estas agresións son, sobre todo en fin de semana, pois xente con drogas e con alcohol, pois que se mostran agresivos. O primer consello é pois empatizar ca persoa, pero iso non é suficiente moitas veces cando se prevé que alguén está alterado, está agresivo, non entra en razón, pois hai que intentar pois actuar varios profesionais xuntos, chamar aos servicios de seguridade, e se é preciso pois recabar a colaboración neste caso da Policía Nacional. O principal problema que expresamos, seguimos denunciando no tempo, esperamos que se lleve unha solución, porque eso está mermando principalmente a seguridade cidadá en Pontevedra, é que se construía o antes posible o módulo hospitalario para a custodia de presos en Montecelo. A día de hoxe temos o módulo no hospital provincial, e eso fai que pois dotacións policiais durante todos os días, durante o fin de semana, sobre todo, que cando hai máis efectivos, pois estén constantemente custodiando os presos nas habitacións de Montecelo, e iso pois detrae hasta dúas, tres patrullas da calle, e está deixando en moitas franxas horarias a Pontevedra sen patrullas de Policía Nacional, que é un problema grave. Bueno, hai que sinalar tamén a colaboración que ven existindo cos servicios de seguridade dos hospitais en toda Galicia, que é moi boa, moi fluida, estamos ali pois cando nos chaman para tratar de axudar.
Pois Roberto González, responsable en Galicia do Sindicato Policial SUP, graciñas como sempre por me atender, unha aperta, Roberto.
Moitas gracias, unha aperta.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a conocer el testimonio de primera mano de las personas que normalmente son las víctimas de estas agresiones, tanto físicas como verbales. Por eso ya me escucha Emma Rodríguez, que es trabajadora sanitaria aquí en Pontevedra y que además es la secretaria provincial del sindicato SATSE. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Emma. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Contame desde a vosa perspectiva, desde a perspectiva das sanitarias que estades aí no día a día, exactamente desde esa percepción que mostran os datos de que aumentaron o número de agresión nestes últimos anos, particularmente o ano pasado.
A ver, non sempre somos un colectivo que tivemos moitas agresións. As enfermeiras somos as que estamos a pé de cama. Por lo tanto, todos os datos de agresión sempre daban que os máis agredidos éramos nós. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que últimamente connotamos que esas agresiones subieron, o más bien que subieron de intensidad. Hasta ahora teníamos muchas agresiones verbales, las agresiones físicas eran más puntuales, pero agresiones físicas tan graves como estamos teniendo ahora no eran tan habituales. También es cierto que la gente está más concienciada y denunciamos más, que creemos que es bastante importante, porque un problema que tenemos que se non se visualiza, non se ve, e o que non se ve non existe. É un problema, a verdade, bastante serio, de incluso pues, tener compañeiras que han quedado con problemas de saúde, con problemas psicológicos, o incluso que chegaron a deixar a profesión por culpa dunha agresión en un momento determinado.
Isto, creo eu, que non só ten que ver co incremento nas listas de espera, que é un debate moi, moi recorrente, senón tamén coa propia, creo eu, a propia crispación que existe na sociedade, moitas veces pagana con vos.
Sempre houve listas de espera, sempre houve retardos na atención, porque somos moitos, os que estamos atendendo somos os que somos. O que pasa que agora que hai menos tolerancia a esa espera. Eu que sei, por exemplo, nunhas urgencias, que é un tema moi manido, que sabemos que hai moitas agresións, nós temos un sistema de atención que se chama por triaxe, que dicir que dependendo da gravidade que traías a urgencias, esta enfermeira faz unha valoración e con esa valoración ti pasas nun orden ou pasas en outro. Eso a xente non acaba de entender. Eu cheguei primeiro, non? Mira, ti chegaches primeiro, pero que ti o que tes é un atroz de 3 días, teu chego con un infarto, ten que pasar antes. É como que non acaban de entender que hai outras personas, aparte de esa persona mesma, é o de sempre, o meu sempre é o máis importante, como é o máis importante o que tens que ver primeiro. Se non me ves a mí primeiro, enfádome, e se me enfado, encima teño pouca contención, agredote.
Antes falaba co voceiro policial do sindicato SUB, aquí en Galicia, con Roberto González, que me comentaba que tamén notan un incremento do consumo de drogas ou de xente que vai con exceso de consumo de alcohol e de drogas, as urxencias, por exemplo, ou un PAC, e eso tamén dispara as agresións ou provoca máis agresións. Vos desde no día a día tamén estades notando ese perfil de usuario da sanidade pública que pode ser potencialmente conflictivo.
Vemos máis ben o perfil de un usuario con unha maior carga de problemas de saúde mental, que están pois, sen diagnóstico ou sen tratamiento, que sí que é certo que ves que é un problema de control de impulsos moitas veces. Se teñen detrás un trasfondo de drogas, de alcohol, de abuso de algún tipo, a veces é moi difícil de diferenciar porque non é o paciente que te agrede, senón que é o familiar. Entonces, ti o familiar non sabes exactamente que o que trae o que deixa de traer. Pero sí que é certo que moitas enfermedades psiquiátricas, estamos falando en xeral de saúde mental, hemos notado un incremento. Creo que a tema da pandemia tamén tivo que ver, pasamos unha temporada moi mala aí atrás. Moitas enfermedades mentales é certo que despuntaron. Unha enfermidade mental sempre dá lugar, sobre todo se estás en tratar, se estás en un brote, aunque non teñas un control completo dos teus impulsos. Estamos falando que as agresións teñen lugar nunha situación onde tens que estar un pouco controlado, que tens que entender un pouquinho a situación, e se non tens esa capacidade, é moito máis fácil que me agredas.
Pois Emma Rodríguez, responsable provincial do sindicato SATSE, graciñas por matender, moi bo día, unha aperta, Emma. Y así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa a Mediodía COPE.